Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. 15-та бомба на СДСМ во рамките на аферата прислушување на тема корупција на првиот човек на УБК Сашо Мјалков во врска со набавка на опрема од Израел. Стоп за лошите реформи и жолт картон за владата. Во Скопје денеска демонстрираа средношколците. Девизните резерви на Македонија намалени минатиот месец за 153 милиони евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Денеска во Скопје лидерот на СДСМ Зоран Заев ја презентираше бомбата број 15. Тој рече дека снимените материјали ја покажуваат корупцијата на првиот човек на УБК Сашо Мјалков во врска со набавки за агенцијата од Израел. Фроси Надимеска. Фросе, до каде е пресконференцијата и за што всушност станува збор?
Откриваме уште еден огромен корупцијски скандал во Македонија, но и во регионот. Вака претседателот на СДСМ Зоран Заев ја почна денешната пресконференција што се уште е во тек, најавувајќи снимки за корупција на, како што рече, директорот на УБК Сашо Мјалков, поврзани со набавката на опрема за тајната полиција од Израел. Во овие разговори, рече Заев, не се зборувало во шифри, туку како што додаде во конкретни милионски суми. Заев тврди дека од снимките се слушало како Мјалков преку неговата соработничка Светлана Костовска барал половина милион евра од израелската компанија за воопшто да почнат преговорите. Тој напомена дека целата сделка се одвивала преку Русија и Унгарија. Заев речи дека преговорите од израелска страна се одвивале преку извесен израелец Хайка Кени. Во моментот течат аудио снимките на кои, како што тврди Заев, се слушаат гласовите на Мјалков, Костовска и Хакени. Пресконференцијата започна во 14:50, така што снимките се се уште во тек, инаку ова е 15-та пресконференција на опозицијата на која што се објавуваат така наречените бомби. Минатата недела тој објави аудио снимка од кој, како што рече, се слушало како власта договара провизија од кинеска компанија за изградба на двата автопати во Македонија. Предпладнево, па како што јавиа медиумите, председателот на СДСМ бил на распит во јавното обвинителство во оделот за организиран криминал во врската со мневањата дека побарал подкуп од 200.000 евра од струмички бизнисмен за да му овозможи приватизација на градежно земјиште. Пресконференцијата е се уште во тек.
Фросина, ќе те вратам малку на пресконференцијата. Дали Зоран Заев кажа која е та костовска соработничка на директорот на УБК Сашо Мјалков?
Да, тој рече дека се работи за соработничката која што беше пуштена на една од претходните пресконференции на опозицијата, за која што тврдеа практично дека тој Мјалков лично наместил да биде судика во управниот суд.
Благодарам, Фросина Цветковска, повеќе слушајте во 19 часот, а вие можете и аудиоснимките и сите други материјали да ги гледате, слушате и видите на slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Денеска во Скопје марш на во организација на средношколскиот пленум кој бара враќање на стариот концепт на државна матура и ставање во мирување на екстерното тестирање. Нивните обиди за разговори со Министерството за образование беа неуспешни и пленумци се лути, што одеднаш како што велат непостоечка унија на средношколци за само два дена издејствува средба со раководството на МОН. Срдјан Стојанчов.
Со извици последна опомена, неколку илјади средношколци организирани од средношколскиот пленум и покажаа жолт картон на владата. Тие протестираат за враќање на стариот концепт за полагање државна матура и екстерното тестирање да биде ставено во мирување. Протестот почна пред собранието со символична погребна поворка за лошите реформи во образованието. Оттаму продолжи пред владата и на крај пред Министерството за образование и наука. Представник на пленумот кој рече дека се договориле да не се представуваат со име и земе поради заканите и притисоците ги повтори нивните барања.
Враќање на стариот концепт на полагање на државна матура, ставање во мирување на екстерното тестирање. Законот за екстерно тестирање да биде ставен во мирување и електронското полагање на државната матура кој што беше објавено на 9 февруари оваа година да се укине, тоест да се полага по стариот концепт.
Средношколците го искористија денешниот ден на шегата, па дел од учесниците на протестот беа маскирани. Тие носеа транспаренти, ние не сме фанта, па да не свртите на игра, болна реформа, болна држава, закони не се менуваат преку ноќ, реформи без квалитет, образование без успех, нема да не маскирате во експериментални глувци, не ни треба математика, слушнавме како се прави криминал.
Го мразиме мирисот на партиските книжки, затоа трнете ги вашите кампањи. Не сакаме да се мешате со нас. Ние сме честни, искрени и вистинити. Пазете шупрајте!
Министерството за образование и наука и Унијата на средношколци вчера постигнаа договор математиката да биде задолжителен предмет за матура само за гимназијалците од природно-математичките насоки. За средношколците кои ги изучуваат обштествените науки и оние од стручните училишта, математиката ќе биде изборен предмет. Средношколскиот пленум пак реагира дека Унијата на средношколци на Македонија не постои, односно има неактивен статус од 2013 година и од нивните барања се поинакви.
Ние побаравме средба со надлежните од Министерството и со Министерот за образование. 4 дена поред, дење и ноќе беше звонето овде во оваа зграда позади мене, за да имаме средба и со Министерот и со сите надлежни што се за ова. Не бевме повикани, никој не креваше слушалка. Ги баравме по дрво и под камен, не се јавија, они си повика да наречам своји луѓе на средба и си направија како што они сакат и Министерството и Средношколската унија која што е неактивен представник на средношколците.
Тие велат дека ќе продолжат со протестите се до исполнување на нивните барања. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Народна банка на Македонија соопшти дека девизните резерви само во минатиот месец се намалени за 153 милиони евра, што делумно се должело на предвремената отплата на кредитот на ММФ. Намалувањето на девизните резерви е велат лош сигнал за економијата. Марија Томановска.
За економските експерти во земјава не е добар сигнал намалувањето на девизните резерви, кои според последните податоци на Народната банка за само еден месец се намалиле за 153 милиони евра. Очигледно е дека враќањето на долгот кон ММФ, кој владата сака да го прикаже како голем успех, е главна причина за топењето на резервите, вели економскиот аналитичар Слободан Најдовски.
Владата, иако во јавноста објави дека предвременото враќање на долгот кон ММФ е од причина да се покажи колку и македонската економија во добра кондиција. Напротив, главната причина е да се оневозможи било која меѓународна финансиска институција да има увид во буџетската политика на Република Македонија.
Тргнувајќи од ваквата економска политика која е проследена со зголемено трошење на буџетот, а имајќи в предвид дека во предстојниот период доспеваат одредени долгови за враќање, очекувано е да продолжи намалувањето на девизните резерви, посочува Најдовски.
Многу предпазливо треба да се работи со државните резерви и сите овие политики кои што владата во овој момент ги заговара, кои што повлекуваат дополнителни задолжувања, може да се доведе во ситуација владата да не може на време да ги враќа обврските посебно кон меѓународните кредитори, па да доведе до понатамошно намалување на државните резерви.
Поранишниот гувернер Љубе Трпески пак објаснува дека најголемиот дел од девизните резерви кај нас се во евра, а поради девалвацијата на еврото во однос на доларот се јавува ваквата разлика во салдото. Според него пак оваа тенденција не е поврзана со зголемените трошења на владата за купување на социјален мир.
Тие си се на буџетската сметка ламо, не се на девизната сметка на Народна банка. Можна е, значи, предвремената отплата и девалвацијата на еврото према доларот. Тоа се вика курсни разлики.
Трпевски објаснува дека оптимално ниво на девизни резерви се смета тогаш кога износот го покрива 4-месечниот увоз. И оттука, вели тој, грижа на Народната банка е тој износ да не биде многу над или под тоа ниво.
Ако драстично почна да се намалува, тоа значи дека нешто не е во ред со економската политика во земјата и треба да се променува курсот, али какви тенденции ја не гледа.
Во последниот извештај на Народната банка се наведува дека намалувањето е последица на трансакциите за сметка на државата, при што најголем ефект имала предвремената отплата на кредитот од ММФ. Според податоците, најголем пат од 143 милиони евра е регистриран кај хартиите од вредност, а за 10 милиони евра е намалена вредноста на монетарното злато. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турскиот председател Реджеп Ердоган најави дека во Турција ќе бидат преиспитани мерките за безбедност по вчерашната заложничка криза. Турскиот обвинител Мехмет Селим Кирас им подлегна на повредите откако беше грабнат од левичарски екстремисти во судот во Истанбул. Гоце Атанасов.
Полицијата по 6-часовни преговори спроведа акција за освободување на двајцата киднапери, кои како заложни го држи обвинителот во една зграда на судот. Двајцата киднапери од Револуционерната народно-ослободителна партија Фронт објавија слики со обвинителот на кој му е вперен пиштол во главата. Киднаперите се заканија дека ќе губиат доколку не им бидат исполнети барањата. Обвинителот Мехмет Селим Кирас ја истражувал смртта на 15-годишното момче Беркин Елван, кој беше ранет од полицијата на антивладините протести во 2013 година. Киднаперите бара на полицајците одговорни за смртта на момчето да им биде судено на Народен суд. По неколку часовните преговори полицијата упадна во ситот и во престрелката ги убила киднаперите. Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган изјави дека обвинителот бил застрелан три пати во главата и два пати во телото и оти починал во болница. Тој најави преиспитување на мерките за безбедност во земјата. Тоа го најави и премиерот Ахмет Давутоглу. Кога ќе се погледне на неодамнешните дискусии во рамките на безбедносниот пакет, овој инцидент покажа дека има испреплетеност меѓу безбедноста и слободите. Решивме целосно да го испитаме инцидентот, да ги откриеме недостатоците и да ги преземеме идните необходни чекори, рече Давутоглу. Турскиот парламент со огромно мнозинство во минатата недела одобри безбедносен закон за проширување на овластувањата на полицијата, односно да може таа да употребува огнено оружје против демонстрантите. Тоа ги изголеми страхувањата за поостро казнување на дисидентите пред парламентарните избори. Законот дојде во чувствително време и со оглед на тешките разговори за крај на тридецениското бунтување на курдите во Турција. Парламентот исто така изгласа закон со кој се овозможува на владата да го ограничува пристапот на веб страниците кои се сметаат дека представуваат закана за јавниот ред. Анкара и покрај критиките од активистите за човекови права смета дека овие закони се во согласност со европските. Инаку, Револуционерната народно-ослободителна партија Фронт од Соединетите држави, Европската унија и Турција се води како терористичка. Таа беше за самоубиствениот напад врз американската амбасада во 2013 година, како и за убиството на еден австралиски турист и 20 турски полицајци во 2001 година во Истанбул.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Следи преглед на вестите и Марија Митевска.
Дипломатите на шесте светски сили на Иран денеска ги продолжија преговорите во Лозана, Швајцарија, откако беше пробиен крајниот рок за да се постигне договор за иранската нуклеарна програма. Британскиот секретар за надворешни работи Филип Хамонт изјави дека имаат широка рамка на разбирање, но оти остануваат неколку клучни прашања кои треба да бидат решени. Американскиот државен секретар Џон Кери во меѓувреме одржал билатерални разговори со иранскиот министер за надворешни работи Мохавад Џавад Зариф. Иранскиот преговарач Абас Аргачи изјави дека остануваат одредени проблеми. Според него, олеснувањето на санкциите и истражувањата поврзувани со збогатување на ураниум и нивниот развој биле клучните пречки. Најмалку 35 лица загинале во бомбашки напад на фабрика во Западен Јемен. Се уште не е јасно дали нападот во пристанишниот град Ходеида бил спроведен од коалиционите сили или од бунтовниците. Коалицијата предводена од Саудиска Арабија седми ден поред се бори против шиитските бунтовници. Бомбашки напад доаѓа по еден ден откако Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации соопшти дека најмалку 19 цивили загинале, а 35 биле повредени во воздушниот напад на бегалски камп на 29 март. Ирачките власти соопштија дека безбедносните сили се борат против милитантите на Исламската држава за да ја преземат контролата врз преостанатите делови од градот Тикрит, кој се наоѓа северно од Багдад. Министерот за внатрешни работи Мухамед Салим Алхабан изјави дека поголемиот дел од Тикрит е ослободен и оти очекува да биде воспоставена целосна контрола врз градот во наредните часови. Двајца вооружени мажи денеска упаднале во седиштето на партијата на развојот и правдата на турскиот претседател Реджеп Тајп Ердоган во Истанбул. Тие набрзо се уапсени, а за сега нема информации за евентуални жртви.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махидел Шани и Зоран Ќука.